Τι κάνουμε λοιπόν εδώ, όταν ο Μητσοτάκης, παρακολουθούμε τον Μητσοτάκη να μαγειρεύει γκουρμέ ανάπτυξη, αλλά οι κατσαρόλες μας είναι άδειες. Ξέρετε, στη χώρα μας είμαστε σε μια χώρα που είχε ποτάμια, ήλιο, αέρα, θάλασσα, βουνά και ένα λαό που πλήρωνε το ακριβότερο ρεύμα, λες και ηλεκτροδοτούνταν από σαμπάνια και χαβιάρι. Αυτή η χώρα που στο μέλλον, αν συνεχίσει έτσι, θα είναι ιστορική καταγραφή. Αυτή η χώρα λεγόταν Ελλάδα, λοιπόν. Η κυβέρνησή της είχε ανακαλύψει ένα μοναδικό οικονομικό θαύμα. Πώς να μετατρέψει την ενεργειακή αυτάρκεια σε ενεργειακό πανικό και την ακρίβεια σε εθνική στρατηγική. Κάθε μήνα, λοιπόν, ο πολίτης ανοίγει το λογαριασμό του ρεύματος όπως οι αρχαίοι Έλληνες άνοιγαν τα ματία. Με φόβο, με αγωνία, με την ελπίδα ότι η ΘΕΗ θα είναι ποιητής. Συνήθως, να ξέρετε, δεν είναι. Το επίσημο αφήγημα λέει ότι φταίει η διεθνής κρίση. Ο πόλεμος, οι αγορές, το κλίμα, ο Πούτιν, ο Τραμπ, ο Ερμής, που είναι ανάδρομος, οτιδήποτε. Πάντα φταίει κάτι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά μας. Ποτέ δεν φταίνει οι πολιτικές αποφάσεις που παίρνουν εδώ. Ποτέ δεν φταίει το μοντέλο που επιλέχθηκε. Ποτέ δεν φταίνε όσοι κυβερνούν. Είναι ένα πραγματικό θαύμα ευθυνών. Οι ευθύνες ταξιδεύουν σε όλο τον πλανήτη, αλλά αποτυγχάνουν μονίμως να φτάσουν στο Μέγαρο Μαξίμου. Σύμφωνα με τους επικριτές της κυβερνητικής πολιτικής, λοιπόν, η περίφημη πράσινη μετάβαση κατέληξε να είναι μια τεράστια επιχειρηματική μετάβαση. Οι πολίτες ακούνε για οικολογία, οι επενδυτές ακούνε για αποδόσεις, οι πολίτες πληρώνουν λογαριασμούς, τα founds εισπράττουν μερίσματα και όλοι μαζί υποτίθεται ότι σώζουν τον πλανήτη. Το πιο εντυπωσιακό όμως είναι η νέα μορφή πατριωτισμού. Παλιά η πατρίδα, ξέρετε, είχε σύνορα. Σήμερα έχει απλά founds. Παλιά η ανάπτυξη σήμαινε εργοστάσια, παραγωγή και δουλειές. Σήμερα σημαίνει να αγοράζει κάποιος ένα κομμάτι της χώρας και μετά να σχρώνει και τη χρήση του. Η Ελλάδα μοιάζει όλο και περισσότερο με εταιρεία. Έχει διοίκηση, έχει επενδυτές, έχει χορηγούς, έχει συμβούλους, έχει λογότυπο. Μόνο που οι πολίτες νόμιζαν ότι οι μέτοχοι που ανακάλυψαν ότι είναι πελάτες και μάλιστα κακοπληρωμένοι. Οι λογαριασμοί ανεβαίνουν, τα νίκη ανεβαίνουν, οι φόροι ανεβαίνουν, τα τρόφιμα ανεβαίνουν. Το μόνο που δεν ανεβαίνει είναι η αγοραστική μας δύναμη. Αλλά ανεβαίνουν συνεχώς οι παρουσιάσεις στο PowerPoint για την ανάπτυξη. Η ανάπτυξη στην Ελλάδα, λοιπόν, είναι σαν το Μεσσία. Όλοι μιλούν για αυτήν, αλλά κανείς δεν την έχει δει. Και κάπου εκεί αρχίζει να ακούγεται ένας περίεργος θόρυβος. Όχι από τις ανεμογεννήτριες, όχι από τα φωτοβολταϊκά, αλλά από τις κατσαρόλες, ναι. Από τους ανθρώπους που εργάζονται περισσότερο και ζουν χειρότερα. Από τους ανθρώπους που ακούν καθημερινά ότι ευημερούν, αλλά δυσκολεύονται να πληρώσουν το ρεύμα, το σούπερ μάρκετ και το ενίκιο. Από εκείνους που πληρώνουν το λογαριασμό ενός συστήματος που τους διαβεβαιώνει ότι όλα πάνε καλύτερα. Η ιστορία έχει ξαναγράψει αυτό το έργο. Το 2001, λοιπόν, στην Αργεντινή, οι πολίτες είδαν τις αποταμιεύσεις τους να εξαφανίζονται, την οικονομία να καταραίει και την πολιτική τάξη να ζει σε ένα δικό της κόσμο. Και τότε κατέβηκαν στους δρόμους, δεν κρατούσαν κομματικές σημαίες, δεν κρατούσαν ιδεολογικά εγχειρίδια. Κρατούσαν απλά τις κατσαρόλες τους, τις άδειες κατσαρόλες τους. Τις χτυπούσαν στους δρόμους για να ακουστούν. Το κίνημα αυτό έμεινε στην ιστορία ως η επανάσταση της κατσαρόλας. Ξέρετε, το μήνυμα είναι απλό. Αφού δεν μπορούμε να γεμίσουμε τις κατσαρόλες μας, θα τις χρησιμοποιήσουμε για να σας ξυπνήσουμε. Λίγες ημέρες αργότερα, αυτή η κυβέρνηση κατέρευσε. Ο πρόεδρος εγκατέλειψε το Προεδρικό Μέγαρο με ελικόπτερο. Μια εικόνα που έμεινε στην παγκόσμια πολιτική ιστορία, στο απόλυτο σύμβολο της κατάρρευσης μιας εξουσίας που έχει πάψει να ακούει την κοινωνία. Φυσικά, η Ελλάδα δεν είναι Αργεντινή και η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται με φωτοτυπίες. Έχει όμως μια περίεργη συνήθεια. Κάνει ομοκαταληξίες. Και όταν η κοινωνία ακούει συνεχώς ότι ευημερεί ενώ δυσκολεύεται να ζήσει, αρχίζει να συσσωρεύει κάτι πιο επικίνδυνο από το δημόσιο χρέος. Την οργή. Η ιστορία διδάσκει ότι οι κοινωνίες αντέχουν πολλά. Αντέχουν φόρους, κρίσεις, λάθη. Αυτό που δεν αντέχουν είναι η κοροϊδία. Και όταν η κοροϊδία συναντά την ακρίβεια, γεννιέται κάτι πολύ πιο επικίνδυνο από την πολιτική διαφωνία. Γεννιέται η αγανάκτηση. Γι' αυτό και το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν θα συνεχίσουν να αυξάνονται οι λογαριασμοί. Το πραγματικό ερώτημα είναι πόσο μπορεί να συνεχιστεί μια πολιτική που ζητά από τους πολίτες να πανηγυρίζουν για μια ανάπτυξη που δεν φτάνει ποτέ στο τραπέζι τους. Γιατί στο τέλος της ημέρας οι αριθμοί των υπουργείων μπορεί να χορταίνουν τις κυβερνήσεις. Οι παρουσιάσεις μπορεί να χορταίνουν τους επενδυτές. Τα δελτία ειδήσεων μπορεί να χορταίνουν τους επικοινωνιολόγους. Αλλά οι πολίτες, ξέρετε, δεν τρώνε τα PowerPoint. Και καμιά οικογένεια δεν μαγειρεύει ανάπτυξη. Χρειάζεται να γεμίσει την κατσαρόλα της. Έτσι απλά. Έτσι απλά. Ξέρω ότι έχεις θυμώσει, καλή μου.
Ό,τι να νεράιδα και με αναταράσεις σε πάλι.
Ναι, το ξέρω. Φτιάξε κάτι να έρθω να φάμε.
Για μένα μόνο θέλω να κάνω κάτι για πρώτη φορά. Για μένα μόνο, για τη δική μου τη τρέλα και άλλη καμιά. Μόνο για μένα θέλω να ζήσω, να σβήσω το χθες και να βγω. Μόνο για μένα, κι αν σε ρωτήσουν πες τους την άκρη θα βρω. Θα κάνω κέρια εμένα, με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω από ό,τι κι αν ζω. Μα αεροπλάνα με πλοία, μα αμάξια και τρένα θα σαλπάρω, μη σαλτάρω κι ας με λένε τρελό. Τα καλοκαίρια εμένα, με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φύγω από ό,τι κι αν ζω. Μα αεροπλάνα με πλοία, μα αμάξια και τρένα θα σαλπάρω, μη σαλτάρω κι ας με λένε τρελό. Για μένα μόνο, για μένα μόνο φτιάχνω ταξίδια και κάρτες και πάω παντού. Για μένα μόνο, κι αν σε ρωτήσουν πες τους πως είμαι αλλού. Τα καλοκαίρια εμένα, με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω από ό,τι κι αν ζω. Μα αεροπλάνα με πλοία, μα αμάξια και τρένα θα σαλπάρω, μη σαλτάρω κι ας με λένε τρελό. Τα καλοκαίρια εμένα, με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω από ό,τι κι αν ζω. Μα αεροπλάνα με πλοία, μαξιά και τρένα θα σαλπάρω, μη σαλτάρω κι ας με λένε τρελό. Για μένα μόνο, τα καλοκαίρια εμένα, με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω από ό,τι κι αν ζω. Μα αεροπλάνα με πλοία, μα αμάξια και τρένα θα σαλπάρω, μη σαλτάρω κι ας με λένε τρελό. Τα καλοκαίρια εμένα, με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω από ό,τι κι αν ζω. Μα αεροπλάνα με πλοία, μα αμάξια και τρένα θα σαλπάρω, μη σαλτάρω κι ας με λένε τρελό. Για μένα μόνο.
Ωραία για σένα μόνο και ωραία θα καλά θα κάνεις να σαλτάρεις και να φύγεις, αλλά τι γίνεται στη χώρα μόλις μυρίσει αντιλιακό. Ξεκινάει η σεζόν. Ξέρεις ότι υπάρχουν ορισμένα φυσικά φαινόμενα που επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο με μαθηματική ακρίβεια. Η άνοιξη διαδέχεται το χειμώνα, τα χελιδόνια επιστρέφουν, τα μελτέμια φυσούν στο Αιγαίο. Και μόλις οι Έλληνες αρχίζουν να ψάχνουν μαγιό, ξαπλώστος και αντιλιακά, η Βουλή αρχίζει να περνάει αποφάσεις, συμβάσεις και δισεκατομμύρια που υπό άλλες συνθήκες θα προκαλούσαν πολύ μεγαλύτερο θόρυβο. Δεν είναι συνωμοσία, είναι σχεδόν εποχικό φαινόμενο. Είναι όπως οι πυρκαγιές τον Αύγουστο και οι υποσχέσεις τον Σεπτέμβρη. Ο λαός ετοιμάζεται λοιπόν να παραδοθεί στα τζιτζίκια και η πολιτική τάξη ετοιμάζεται να παραδοθεί στα εξοπλιστικά. Και φέτος το μενού είναι πλούσιο, πολύ πλούσιο, σας ενημερώνω. Το νέο πιάτο λέγεται πολιτική, πολεμική οικονομία. Ναι. Σερβίρεται με ευρωπαϊκά κονδύλια, αμερικανικές εγκρίσεις, ισραηλινά συστήματα και ελληνικές επιχειρηματικές φιλοδοξίες. Ξαφνικά, οι εταιρείες που μέχρι τώρα, χθες, έκτιζαν δρόμους, γέφυρες, αεροδρόμια, ενεργειακά πάρκα και διόδια, ανακάλυψαν ότι μέσα τους κρυβόταν ένας μικρός στρατάρχης. Η Τέρνα λέει, συνεργάζεται πια με τη Rainhead Metal, κάπως έτσι λέγεται αυτή, και η Μέτλεν χτίζει αμυντικό με τη Hub. Οι υπουργοί φωτογραφίζονται μπροστά σε γραμμές παραγωγής. Σας θυμίζω ότι αυτό το παρεάκι τσίμπησε ήδη 8 δις από το πακέτο στήριξη, έτσι. Συνεχίζει όμως. Οι υπουργοί λοιπόν φωτογραφίζονται μπροστά σε γραμμές παραγωγής. Δελτία τύπου μιλούν για ισχυρή ελληνική αμυντική βιομηχανία. Και κάπου εκεί ξεκινά η παράσταση, γιατί στην Ελλάδα η λέξη ευκαιρία μεταφράζεται συχνά στο ποιος θα προλάβει να καθίσει πρώτος στο τραπέζι. Και το τραπέζι αυτή τη φορά είναι στρωμένο με δισεκατομμύρια, έτσι. Το ωραιότερο όμως είναι το περίφημο 25%. Αυτό, να ξέρετε, είναι το ιερό δισκοπότηρο των εξοπλισμών. Το ποσοστό που επικαλείται συνεχώς ο Νίκος Δένιας. Δηλαδή το 25% ελληνικής συμμετοχής. Τα ακούς παντού. Στις ομιλίες, στα συνέδρια, στις παρουσιάσεις, στις τηλεοπτικές δηλώσεις, στα PowerPoint, παντού. Εκτός ίσως από εκεί που θα έπρεπε να φαίνεται καθαρά, στην πραγματική παραγωγή. Το 25% λοιπόν έχει αποκτήσει πλέον μυθολογικές διαστάσεις. Είναι κάτι ανάμεσα στο Μινόταυρο, το τέρας του Λόχνες και τα λεφτά υπάρχουν. Όλοι μιλούν γι' αυτό. Κανείς δεν το έχει δει ολοκληρωμένο. Στα Ραφάλ δεν το είδαμε. Στις φρεγάτες Μπελχάρα δεν το είδαμε. Στα προηγούμενα εξοπλιστικά εξαφανίστηκε με την ίδια ταχύτητα που εξαφανίζονται οι προεκλογικές υποσχέσεις μετά τις εκλογές. Και τώρα μας λένε ότι αυτή τη φορά θα γίνει πράξη. Αυτή τη φορά, λέει, θα υπάρξει μεταφορά τεχνογνωσίας. Αυτή τη φορά θα αποκτήσουμε αμυντική βιομηχανία. Και αυτή τη φορά δεν θα είμαστε απλώς πελάτες. Η φράση, παιδιά, αυτή τη φορά ίσως είναι το πιο διαχρονικό ελληνικό εξοπλιστικό πρόγραμμα. Το πιο περίεργο είναι ότι ίσως αυξάνονται τα δισεκατομμύρια τόσο δυσκολότερα εντοπίζεται το 25%. Ξέρετε, είναι σαν τις κάλτσες στο πλυντήριο, το έχετε αντιμετωπίσει. Μπαίνουν δυο και βγαίνει μία. Αυτό είναι ένα πραγματικά περίεργο φαινόμενο. Κανείς δεν ξέρει τι συνέβη. Έτσι λοιπόν και το 25%. Μπαίνει στις εξαγγελίες και χάνεται στις συμβάσεις. Και επανεμφανίζεται στις επόμενες εξαγγελίες. Και στο μεταξύ, οι πολίτες ακούν για πατριωτισμό, αποτροπή και εθνική ισχύ. Οι εταιρείες ακούν για δισεκατομμύρια. Οι τράπεζες ακούν για χρηματοδοτήσεις. Και οι φορολογούμενοι ακούν το γνώριμο ήχο του λογαριασμού που πλησιάζει. Διότι η μεγάλη ειρωνία είναι ότι η Ελλάδα κινδυνεύει να αποκτήσει όχι αμυντική βιομηχανία, αλλά αμυντική βιομηχανία δημοσίων σχέσεων. Να παράγει ανακοινώσεις αντί για τεχνολογία. Να παράγει παρουσιάσεις αντί για πατέντες. Να παράγει φωτογραφίες εγγενείων αντί για εθνική αυτάρκεια. Και ενώ η Ευρώπη μιλάει για στρατηγική αυτονομία, εμείς μοιάζουμε να εξειδικευόμαστε στη στρατηγική εργολαβία. Να αγοράζουμε τα πάντα απ' έξω και να πανηγυρίζουμε επειδή ίσως μας αφήσουν να βιδώσουμε μερικά εξαρτήματα. Μακάρι να υπάρχει πραγματικό σχέδιο. Είμαι η πρώτη που θα το έλεγε. Μακάρι πίσω από τις κορδέλες και τις φωτογραφίες και τις μεγάλες κουβέντες να κρύβεται μια σοβαρή προσπάθεια παραγωγής ελληνικής τεχνογνωσίας. Αν όμως δεν υπάρχει τίποτα από αυτά, τότε ίσως να παρακολουθούμε απλώς το πρώτο επεισόδιο μιας παλιάς ελληνικής σειράς. Τη σειράς που κάθε γεωπολιτική κρίση μετατρέπεται σε επιχειρηματική ευκαιρία. Κάθε εξοπλιστικό πρόγραμμα σε χρυσοφόρο έργο. Κάθε δισεκατομμύριο σε πανηγυρική ανακοίνωση. Και κάθε λογαριασμός να καταλήγει στον ίδιο άνθρωπο. Εκείνον που ακούει για ανάπτυξη, αμυντική θωράκιση και εθνικό συμφέρον. Την ώρα που πληρώνει βενζίνη, ρεύμα, σούπερ μάρκετ και φόρους. Δηλαδή το γνωστό διαχρονικό χορηγό όλων των μεγάλων εθνικών επιτυχιών. Τον Έλληνα φορολογούμενο. Το μοναδικό μέτοχο που βάζει πάντα τα χρήματα και δεν παίρνει ποτέ μέρισμα.
Έπου να μπουν οι διαόλοι στα σκίσου.
Το ξέρω. Καλέ μου, έλα. Φάλε μια μουσική να χαλαρώσω. Thank you.
πριν σβήσουνε τα αστέρια. Και πριν προλάβω να σε δω, με πήραν εχμάλωτο ξανά τα δυο σου χέρια. Ξανάρθες ξημερώματα και πάλι μεθυσμένη. Λες και δεν έχει το πρωί για την αγάπη σου στιγμή και με το φως πεθαίνει. Δεν ζητάω πολλά, όλα αυτά που μου λες στο σκοτάδι. Να τα πεις μια φορά με το φως το πρωί και να χάδι. Δεν ζητάω πολλά, όλα αυτά που μου λες στο σκοτάδι. Να τα πεις μια φορά με το φως το πρωί και να χάδι. Και με φιλούσες κι όλη την ώρα έψαχνα να δω μέσα στα μάτια σου, μα εσύ δεν με κοιτούσες. Ξανάρθες χειμερώματα και πάλι μεθυσμένη. Λες και δεν έχει το πρωί για την αγάπη σου στιγμή και με το φως πεθαίνει. Δεν ζητάω πολλά, όλα αυτά που μου λες το σκοτάδι. Να τα πεις μια φορά με το φως το πρωί και να χάθει. Δεν ζητάω πολλά, όλα αυτά που μου λες το σκοτάδι. Να τα πεις μια φορά με το φως το πρωί και να χάθει. Όλα αυτά που μου λες το σκοτάδι. Να τα πεις μια φορά με το φως το πρωί και να χάδι. Δεν ζητάω πολλά, όλα αυτά που μου λες το σκοτάδι. Να τα πεις μια φορά με το φως το πρωί και να χάδι.
Και ενώ λοιπόν αυτοί εννοείται ότι...
Τρώμε σανό και άχερα.
Έτσι νομίζουν μέχρι πότε, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, για να χωνέψουμε όλα αυτά λοιπόν, αναλαμβάνει η μεγάλη τέχνη της χειραγώγησης. Είναι πώς να πουλήσεις μια γεωπολιτική επιλογή ως εθνική σωτηρία, έτσι. Υπάρχει μια παλιά τέχνη στην πολιτική. Δεν είναι η διπλωματία, δεν είναι η στρατηγική, δεν είναι καν η οικονομία. Είναι η χειραγώγηση. Είναι η ικανότητα δηλαδή να πεις σε ένα λαό ότι αυτό που συμβαίνει είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που βλέπει. Να θυμάστε ότι πριν από μερικά χρόνια μας εξηγούσαν ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε γεωπολιτικό κόμφο σταθερότητας. Οι αμερικάνικες βάσεις πολλαπλασιαζόταν. Οι αμυντικές συμφωνίες επεκτηνόταν. Οι εξοπλισμοί έσπαγαν το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Και κάθε φορά το μήνυμα ήταν ίδιο. Ρε μην ανησυχείτε, όλα αυτά γίνονται για την ασφάλειά σας. Πρόκειται ακριβώς για την ίδια τεχνική που χρησιμοποιεί ο οδοντίατρος όταν λέει «Δεν θα πονέσει καθόλου». Ξέρεις ότι έρχεται πόνος. Απλώς δεν γνωρίζεις ακόμη το μέγεθός του. Οι επικριτές αυτές της στρατηγικής επισημαίνουν ορισμένα γεγονότα. Για παράδειγμα, παρά την εντυπωσιακή στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, η περιοχή δεν έγινε υπόδειγμα σταθερότητας. Οι πόλεμοι συνεχίστηκαν, οι κρίσεις πολλαπλασιάστηκαν. Οι επιθέσεις σε βάση και εγκαταστάσεις δεν εξαφανίστηκαν. Η υπόσχεση ήταν περισσότερη ασφάλεια. Η πραγματικότητα όμως ήταν περισσότερη αστάθεια. Αλλά εδώ εμφανίζεται η δεύτερη τεχνική της χειραγώγησης. Όταν η πραγματικότητα διαφωνεί με το αφήγημα, δεν αλλάζει ρε παιδιά το αφήγημα, αλλάζει το θέμα. Το ίδιο συνέβη και με τους εξοπλισμούς. Όποιος αμφισβητούσε το κόστος τους παρουσιαζόταν περίπου ως ύποπτος εθνικής μειωμένης ευαισθησίας. Δεν συζητούσαμε αν οι αγορές ήταν οι βέλτιστες. Δεν συζητούσαμε αν υπήρχε μακροπρόθεσμο σχέδιο. Συζητούσαμε αν αγαπάμε αρκετά την πατρίδα. Η πιο αποτελεσματική μορφή χειραγώγησης είναι να μετατρέψεις μια πολιτική επιλογή σε ηθική υποχρέωση. Έτσι η συζήτηση τελειώνει πριν καν αρχίσει. Το ίδιο μοτίβο εμφανίστηκε στη δημόσια συζήτηση με τη Μέση Ανατολή. Για χρόνια, όποιος ασκούσε κριτική στην πολιτική του Ισραήλ αντιμετωπιζόταν περίπου ως γραφικός. Σήμερα, ακόμα και διεθνείς οργανισμοί, νομικά φόρα και μεγάλα δυτικά μέσα, συνεχίζουν ανοιχτά ζητήματα που πριν από λίγα χρόνια θεωρούνταν σχεδόν απαγορευμένα. Ξαφνικά απόψεις που παρουσιαζόταν ως ακραίες έγινε σχεδόν μέρος της κυρίαρχης συζήτησης. Όχι επειδή άλλαξε η πραγματικότητα, αλλά επειδή έγινε αδύνατο να αγνοηθεί. Και κάπου εκεί φτάνουμε στην πιο παλιά μέθοδο χειραγώγησης, την κατασκευή του μονόδρομου. Το δεν υπάρχει εναλλακτική, δεν γίνεται αλλιώς, αυτή είναι η μόνη ρεαλιστική επιλογή, τα ακούτε αυτά, έτσι, δεν τα ακούω μόνο εγώ. Περίεργο πράγμα ρε παιδιά η δημοκρατία, υποτίθεται ότι βασίζεται στις επιλογές. Αλλά κάθε φορά που ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση εμφανίζονται δεκάδες ειδικοί για να μας εξηγήσουν ότι οι επιλογές δεν υπάρχουν, ότι είναι μονόδρομοι. Και αν υπάρχουν πολύ διαφορετικοί μονόδρομοι, ακόμα καλύτερα. Διότι τότε μπορείς να διαλέξεις όποιο μονόδρομο θέλεις. Το τελικό συμπέρασμα είναι απλό. Ίσως το μεγαλύτερο όπλο της σύγχρονης πολιτικής να μην είναι τα αεροπλάνα, οι πύραυλοι και οι βάσεις. Ίσως είναι η ικανότητα να πείθεις τους πολίτες ότι κάθε αποτυχία είναι επιτυχία, κάθε κίνδυνος είναι ασφάλεια, κάθε εξάρτηση είναι ανεξαρτησία και κάθε λογαριασμός είναι επένδυση. Και όταν η πραγματικότητα αρχίζει να χαλάει το αφήγημα, πάντα υπάρχει η τελευταία λύση. Είναι ένα πάνελ αναλυτών που θα μας εξηγήσει ότι αυτό που συνέβη είναι ακριβώς αυτό που είχε προβλεφθεί. Ακόμα και αν προβλέφθηκε μόνο αφού συνέβη. Έτσι. Τι άλλο να πω ρε παιδιά.
Τα συγχαρητήριά μου στη γονέα σου.
Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Πάμε για ένα τραγουδάκι Πόπι.
Αν είναι κάτι που με κέρδισε σε σένα, κάτι που ήξερε πως να με ξεπερνάει, είναι αγάπη μου αυτή η επιμονή σου, μια αγάπη που έμαθε να μην τα παρατάει.
Αν είναι κάτι που μου είπε να διαλέξω, τα λόγια σου είναι ούτε η ομορφιά, μ' αυτή η υπέροχη τρελή επιμονή σου, πως είναι κρίμα εμείς να ζούμε χωριστά. Αχ να ξέρες τη δύναμη μου δίνει η δύναμη σου, σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Αχ να ξέρες τη δύναμη μου δίνει η δύναμη σου. Με κράτησα απ' τα ξένα, αυτό το φως που δεν υπάρχει σ' άλλη γη, κι αυτή η αγάπη μου η ίδια επιμονή σου, να μοιραστούμε αυτά τα σύννεφα μαζί, να μοιραστούμε αυτή τη θάλασσα μαζί. Αχ να ξέρες τη δύναμη μου δίνει η δύναμη σου, σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Αχ να ξέρες τη δύναμη μου δίνει η δύναμη σου. Αυτή ατέλειωτη γλύκα σου πως με τραβάει να ξέρεις.
ήξερες να περπατήσω δίπλα σου με θάρρος στη ζωή. Αυτή ατέλειωτη η δίψα σου για τη ζωή στο άγνωστο, τι μου έχει δώσει να ξέρες και που να φανταστείς. Αγάπη μου τρελή, να με ζητάς μη κουραστείς. Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου, αχ να ξέρες τη δύναμη μου δίνει η δύναμή σου.
Η Ελλάδα λοιπόν πέρασε με επιτυχία από τον Παρθενώνα στο Qatar Gate, έτσι. Η Ελλάδα που είναι η χώρα που δεν αφήνει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πλέον να πλήξει. Όταν η διαφθορά γίνεται σύστημα, η τιμιότητα μοιάζει με ακραία πολιτική θέση. Κάποτε η Ελλάδα έκανε εξαγωγή πολιτισμού, έστελνε στον κόσμο τον Όμηρο, τον Σοκράτη, τον Περικλή και τον Αριστοτέλη. Δίδαξε τη δημοκρατία, τη φιλοσοφία, το θέατρο και την πολιτική σκέψη. Σήμερα φαίνεται πως προσπαθεί να καθιερωθεί σε μια νέα αγορά, την εξαγωγή δικογραφιών και μάλιστα ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Οι ξένοι κάποτε ερχόταν να δουν τον Παρθενώνα, σήμερα ανοίγουν τις ευρωπαϊκές εφημερίδες για να δουν ποιος Έλληνας πολιτικός βρίσκεται στο επίκεντρο της επόμενης έρευνας. Ποιος καλείται να δώσει εξηγήσεις και ποια ευρωπαϊκή αρχή χτυπά αυτή τη φορά την πόρτα της Αθήνας. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο Qatar Gate, το σκάνδαλο που κατάφερε να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μοιάζει λιγότερο με ναό Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας και περισσότερο με σειρά του Netflix με τίτλο «Οι Βρυξέλλες, οι Βαλίτσες και τα Μυστικά». Το Qatar Gate λοιπόν δεν είναι συνηθισμένο πολιτικό σκάνδαλο. Δεν αφορούσε ένα πολιτικό που ξέχασε να δηλώσει ένα κίνητο ή κάποιον που μπέρδεψε το Δημόσιο Ταμείο με το προσωπικό του πορτοφόλι. Οι βελγικές αρχές μίλησαν για ένα οργανωμένο δίκτυο επιρροής που φέρεται να επιχειρούσε να επηρεάσει αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιου προς όφελος ξένων κρατών. Με απλά λόγια, η Ευρώπη ξύπνησε ένα πρωί και ανακάλυψε ότι το λόμπινγκ είχε εξελιχθεί σε επαγγελματικό πρωτάθλημα. Εικόνες με σακούλες γεμάτες μετρητά έκαναν το γύρο του κόσμου. Οι Βρυξέλλες, που συνήθως απασχολούν την επικαιρότητα με κανονισμούς και για τα τυριά, τα γκούρια και τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, βρέθηκαν ξαφνικά να θυμίζουν αστυνομικό μυθιστόρημα. Στο επίκεντρο βρέθηκε ο Αντώνιο Παντσιέρη και η περίφημη ΜΚΟ που είχε να κάνει με αυτό. Ένα όνομα που σήμερα ακούγεται περίπου όπως ακουγόταν μια οργάνωση κατά της φοροδιαφυγής που συλλαμβάνεται να εκδίδει εικονικά τιμολόγια. Η συγκεκριμένη ΜΚΟ λοιπόν είχε οργανωθεί για την καταπολέμηση της ατιμορρησίας. Η ηρωνία δεν χρειάστηκε καν σεναριογράφο. Έγραψε μόνη της το έργο. Το σοκ για την Ευρώπη δεν ήταν μόνο η καταγγελία, ήταν ότι για πρώτη φορά τέθηκε τόσο ανοιχτά το ερώτημα αν ξένες κυβερνήσεις μπορούσαν να επηρεάσουν αποφάσεις μέσα στην καρδιά των ευρωπαϊκών θεσμών. Το πρόβλημα δεν ήταν μόνο ποινικό, ήταν, ξέρετε, υπαρξιακό. Διότι όταν ο ναός της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας αρχίζει να μοιάζει με χώρο άσκησης λόμπινγκ υψηλής έντασης, οι πολίτες αρχίζουν να αναρωτιούνται ποιος ακριβώς γράφει το σενάριο. Και φυσικά, όπως συμβαίνει σχεδόν πάντα στις μεγάλες διεθνείς παραγωγές, δεν μπορούσε να λείπει η ελληνική συμμετοχή. Πρώτα έσκασε μύτη η Εύα η Καϊλή, η γυναίκα που κατάφερε να κάνει εκατομμύρια Ευρωπαίους να μάθουν ξαφνικά ποιος είναι ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μέχρι τότε ελάχιστοι το γνώριζαν. Μετά το Qatar Gate το έμαθαν όλοι. Οι Βρυξέλλες έπαθαν σοκ, οι Έλληνες όχι ιδιαίτερα. Έχουμε αποκτήσει μια σχεδόν υπερφυσική ανοσία στα πολιτικά σκάνδαλα. Αν αύριο συλληφθεί πολιτικός πάνω στο διαστημικό σταθμό, η πρώτη ερώτηση του Έλληνα δεν είναι πώς βρέθηκε εκεί. Θα είναι τα έξοδα μετακίνησης πληρώθηκαν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και τώρα η έρευνα φτάνει στο Δημήτρη Αβραμόπουλο, τον άνθρωπο που έμοιαζε να έχει γεννηθεί μέσα σε διπλωματικό σαλόνι. Τόσο κομιλφό, τόσο ευγενικό και τόσο θεσμικό πρόσωπο, που αν σου ανακοίνωνε νέα φορολογία θα ένιωθε σχεδόν υποχρεωμένος να τον ευχαριστήσεις για την καλή του συμπεριφορά. Κι όμως οι βελγικές αρχές ζητούν να τον εξετάσουν στο πλαίσιο της υπόθεσης, ενώ ο ίδιος απορρίπτει κάθε παράνομη πράξη και ζητά πλήρη διερεύνηση. Και κάπου εδώ αρχίζει το πραγματικά εντυπωσιακό. Διότι όσο οι Βρυξέλλες ασχολούνται με το Qatargate, η Ελλάδα διαθέτει ήδη δικό της εγχώριο franchise, το πολυσυζητημένο σύριαλ του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκεί όπου η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία της Λάουρα Κοβέση ερευνά καταγγελίες για αγροτικές επιδοτήσεις που έχει ζητήσει άρση ασυλίας για 11 βουλευτές. Μόνο 11. Κανονική ποδοσφαιρική ενδεκάδα. Μόνο που αντί για προπονητή υπάρχει εισαγγελέας και αντί για κύπελο έχει δικογραφία. Στην αποστολή λοιπόν με επιτυχία βρίσκονται οι κάτοχοι Κατερίνα Παπακώστα, Κωνσταντίνος Αγιλέας Καρμαλής, Κώστας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Νότης Μηταράκης, Κώστας Τιάρας, Κώστας Κρέκας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Μάξιμος Σενετάκης, Βασίλης Βασιλιάδης, Χριστός Μπουκόρος, Θεόφιλος Λιονταρίδης, και επειδή κάθε καλή σειρά χρειάζεται και ένα guest star, στη δικογραφία εμφανίζονται επίσης πρώην και κυβερνητικά στελέχη όπως ο Σπύλιος Λιβανός και η Φωτεινή Αραμπατζή. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα αυτό θα προκαλούσε πολιτικό σεισμό. Στην Ελλάδα αποτελεί απλώς το δεύτερο θέμα μετά τον καιρό. Ο πολίτης διαβάζει τα ονόματα και αρχίζει να πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν λειτουργεί πλέον ως θεσμός, αλλά ως συνδρομητική υπηρεσία σε ειδικό ελληνικό πακέτο απριόριστης χρήσης. Η Λάουρα Κοβέση έχει πλέον αποκτήσει τέτοια εξοικείωση στην ελληνική πραγματικότητα που σε λίγο θα μπορεί να σχολιάζει εσωκομματικές ισορροπίες καλύτερα και από πολιτικούς αναλυτές των καναλιών. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο μέσος πολίτης έχει χάσει το λογαριασμό. Qatargate, το ΠΚΠ, υποκλοπές, τέμπι, εξεταστικές, προνακριτικές, άρσης ασυλίας, ευρωπαϊκές εισαγγελίας. Και σε λίγο τα δελτία ειδήσεων θα χρειάζονται πινάκα περιεχομένου. Κεφάλαιο πρώτο, υπόθεση της εβδομάδος. Κεφάλαιο δεύτερο, υπόθεση που ξεχάσαμε. Κεφάλαιο τρίτο, η νέα δικογραφία. Κεφάλαιο τέταρτο, η επόμενη δικογραφία. Και μέσα σε όλα αυτά η κυβέρνηση συνεχίζει να μιλάει για επιτελικό κράτος. Πράγματι, τόσο επιτελικό που έχει καταφέρει να ενώσει σε ένα ενιαίο πολιτικό σύμπαν τον Άριο Πάγο, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τις Βελγικές Αρχές, το Λουξεμβούργο, τις Βρυξέλλες και τη Βουλή των Ελλήνων. Οι αρχαίοι Έλληνες επινόησαν την τραγωδία. Οι νεότεροι πολιτικοί μας πρόσθεσαν την κωμωδία. Και κάπως έτσι γεννήθηκε το μοναδικό ελληνικό είδος. Η πολιτική τραγικομωδία, έτσι. Μια χώρα που κάποτε έγινε διάσημη για τον Παρθενώνα της, τη φιλοσοφία και τη δημοκρατία, κινδυνεύει να γίνει διάσημη για κάτι πολύ πεζό. Την εντύπωση ότι κάθε μεγάλη ευρωπαϊκή έρευνα, αργά ή γρήγορα, αποκτά ελληνικό παράρτημα. Κάποτε οι ξένοι ερχόταν να δουν τα μάρμαρα της Ακρόπολης. Σήμερα οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς φαίνεται πως έρχονται να δουν τους φακέλους. Κάποτε εξηγούσαμε στον κόσμο τι σημαίνει δημοκρατία. Σήμερα προσπαθούμε να εξηγήσουμε τι ακριβώς συνέβη στο Qatargate και στον ΟΠΕΚΕΠΕ και σε όποια υπόθεση προκύπτει στο επόμενο επεισόδιο. Οι αρχαίοι μας άφησαν μνημεία που άντεξαν 2.000 χρόνια. Οι σύγχρονοι πολιτικοί μας αφήνουν δικογραφίες που δεν προλαβαίνουν να χωρέσουν σε αρχεία. Κάποτε εξάγαμε φιλοσοφία, τώρα εξάγουμε δικογραφίες. Και το πιο ανησυχητικό είναι ότι φαίνεται να έχουμε αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Βέβαια. Βέβαια. Το ξέρω. Το ξέρω ότι κάποιοι θα θυμώσετε.
Που να μπουν οι διαόλοι στα σκί σου.
Δεν πειράζει, εγώ θα τα λέω. Πάμε για να... Ναι.
Style 100.